Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha leh oo meel kasta aad ku sugan tihiin. Waa maalin Arbaco, taariikhduna ay ku asteysan tahay 4 bisha 2 sanada 2015 ka soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheero dhan. Wafudka kala socota maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya, Puntland iyo sidoo kale Jubbaland ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, iyadoo ujeedka socdaalkooda uu yahay sidii ay kulamo ula qaadan lahaayeen madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya. Wafudan ayaa waxaa kale hoggaaminaya madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha maamulka Puntland, Xasan Shariif Xasan Sheikh Aadan, madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, Sheikh Axmed Madobe oo ah madaxweynaha maamulka Jubbaland. Ujeedkooda ayaa lagu sheegay in wada tashiyo ay ula yimaadeen magaalada Muqdisho si ay ula qaataan madaxda dalka sida ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale gudoonka sare ee baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Kulamada ay la qaadanayaan ayaana lagu sheegay inuu yahay mid wax looga qabanayo xaaladda ka jirto gobollada ama maamulada ay hoggaamiyaan madaxdan maanta soo gaartay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Gegada duyurdaha ee magaalada Muqdisho ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay wufudani kala duwan ee ka socota maamulada gobollada dalka Soomaaliya, iyadoona si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya. Saacadaha soo aadan ayaana lagu wadaa in kulamo ay la qaataan madaxweynaha jamhuuriyadda, gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo dhammaantoodba u diyaar garoobay kulamo gooni-gooni oo ay la qaadan doonaan maanta mas-uuliyadda ka kala socota maamulada gobollada dalka Soomaaliya. Kulanka mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu yahay ujeedkiisa sidii loo meel mari lahaa ama u diidi lahaayeen hanti heshiiska ama hindisa sharciyadka hanti dhowrka qaranka Soomaaliya oo si uu soo maray wajiyadii kala duwanaa ee aqriskii loogu talagalay. Mudanayaasha baarlamaanka ayaa waxay yihiin kuwa haatan ku sii qulqulaya howlka baarlamaanka, waxaana sidoo kale xiran gabi ahaanba wadooyinka soo gala magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadooyinka soo gala dhismaha baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cumar oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ayaa ka hor inta kulanka uunan gelin waxa uu u waramay idaacadda ku hadashay afka dowladda asigoo sheegay in maanta ay u madalsan yihiin sidii ay kaga hadli lahaayeen ama ay u meelmari lahaayeen hindisa sharciyadka hanti dhowrka qaranka Soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafay dooda aada u kulul ay ka lahaayeen baarlamaanka Soomaaliya.
Bismillaahi raxiim. Maanta waa 4 taariikhduna ka beegan tahay 4 Febraayo sanadka 2015. Waxaa jira kulanka baarlamaanka, haddaan u sii gudagalo ajendaha wuxuu yahay u caraynta hindi sharciyeedka doorashooyinka. Ilaa hadda waxaan ugu soo wargeliyay inuu jiro mataqaanaa ajenda haddaan ku soo sheegay sidaad ka warqabtaan kulankii 2-daad ee qabsoomay 8-kii January 2015. Waxaa lasoo gudagaliyay aqrinta saddexaad ee hindi sharciyeedka doorashooyinka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Marka sidaa darteed maanta waxaa loo madalsan yahay haddua la idmo in markaas cod markaa loo qaado oo sidaas mataqaana sharciyadkaas ama uu gudbo ama loo celiyo kule waxaan kaleeya mataqaana inuu gudbi doono.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegatay weerarkii dhowaan ay ku qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn qaybo ka mid a gobollada Shabeellaha Hoose iyo Bay oo ay fariisimo ku lahaayeen Al-Shabaab, waxa ay sheegtay dowladda Maraykanka war qoraal oo ka soo baxay waaxda Pentagonka ee difaaca dalkaasi Maraykanka inay ayagu ka dambeeyeen sidoo kalena khasaare loogu geystay maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaaba. Warka qoraalka ayaa waxa uu lagu sheegay in hadafka weerarka uu ahaa sidii waxyeelo loogu geysan lahaa saraakiil sarsaro ka tirsan Al-Shabaab oo goobaha duqeymaha ay ka dhaceen ku sugan, waxaana la tilmaamay in duqeymahaasi hadafkii laga lahaa uu ahaa qaarijinta qaar ka mid a horjoogayaashaasi. Wasaaradda Difaaca Maraykanka warkeeda qoraalka ayaa lagu sheegay in weerarka uu ahaa mid lagu bartilmaameysanayay sarkaal lagu magacaabo Yuusuf Deeq oo Al-Shabaab u qaabilsanaa xogta iyo sidoo kale sirdoonka. Waxayna sheegeen in sidoo kale hadafka weerarka uu ahaa qaarijinta mas-uuliyiin kale oo ka tirsan Al-Shabaab. Dowladda Maraykanka ayaa iyadu inta badan fulisa weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsada ee ka dhaca qaybo ka mid a gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya, taasoo inta badani waxyeelo ay ka soo gaarto maleeshiyaadka Al-Shabaab ee halkaasi gabaadka ay u tahay, iyadoo sidoo kalena la sheegayo wararka qaar in waxyeelo ay soo gaartay dad xoolo dhaqataah oo ku sugan goobaha duqeymaha ay ka dhacayaan. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Raadiyo Wardheer. Xubno ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay. Waxa ay ugu kuurgaleen ammaanka iyo sidoo kale xasiloonida magaaladaasi oo muddooyinkii la soo dhaafay ka dhacayeen dilal qorsheysan oo loo geysanayay mashaaciic caan ka ah magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah golaha wasiirada ee maamulka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa habeenkii xalay ahaa qayb ka mid ah magaaladaasi socdaalo ku mareeyay, ayagoona u kurgalaya xaaladda amniga ka jirta. Kusimaha madaxweynaha wasiirka beeraha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ujeedku uu yahay xaqiijinta amniga magaalada Baydhabo iyo sidii wax looga qabalaha falalka amni darro inta badan ku soo laalaabanaya magaalada. Waxa uu sheegay in loo dulqaado doonin lagana hortagi doono cid waliba oo ku lug leh falalka amni darro ee ka dhacaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay. Maamulka Jalalaqsi ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa baaq u diray dowladda federaalka iyo sidoo kale bulshada qaybeeda kala duwan in gurmad lala gaaro dadka ku dhaqan degmada Jalalaqsi, taasoo u tilmaamay inaysan waxba u tarin raashinkii gargaarka ee dhowaan halkaasi ay geysay dowladda federaalka ee Soomaaliya, kaasoo ku filnaaday oo kaliya sida uu sheegay ilaa iyo 5,000 oo qoys oo ku sugnaa gudaha magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Jalalaqsi ee qaybo badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan waxaa haatan ka jiro macluul dhanka bilaadnimada ah, waxa uuna sheegay gudoomiye ku xigeenka amaanka ee maamulka dowladda federaalka ee degmadaasi Jalalaqsi, ninka lagu magacaabo Ibrahim, inay ugu baaqayaan siin si degdeg ah loo soo gaaro, sidoo kalena wax looga qabto adeegyada kala duwan ee ay u baahan yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan, taasoo u tilmaamay haatan inaysan ka muuqan magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan.
Wallaahi markii kala sheekaysanay nimanka Al-Shabaab ah, bulshaduna hadda fikirkii Shabaab ee markii hore ay ku sugeen qaar badan bay dowladdu ka baabi'isay, oo hadda u hami weyn dowladdu in mar walba dowladda Soomaaliya kor u kacdo oo ay horumarkii sii zaacdo. Ganacsiga waa ballaartay, oo ganacsi markaas aan heli jirin degmada uu soo galay. Waxaan ku yiraahdaa dhanka gaadiidka sidoo kale waa degmadu aada u saaciday. Degmaduna hadda waa ofsaan aan u jirno hore ka cunbay siwdaa waqtiga waqtiga kasii dambeeya wax unbaa soo saa'idaayo aad iyo aadayna unaasanta.
Gobolka Hiiraan muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa ka jiray dhibaatooyin dhanka xaaladda nolosha ah, sida degmooyinka Maxaas, Jalalaqsi, Buulo Burta iyo deegaano kale oo dhowr ah, iyadoona dhanka kale dhibaatooyin ay ku hayeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanadaasi. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gacanta ku haya qaybo ka mid ah magaalada, halka kuwo kalena ayba ka fogeen fariisimaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmooyinkaasi aan soo sheegnay, kuwaasoona inta badan sameeya weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo ay ku qaadaan fariisimada ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah deegaanadaasi. Warkii oo aad kala socotay raadio Wardheera qiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa. Waxaa warkii idin akhrinaya anigu waa Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.